Kepler adatlı radiyeti. Erkeğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 13. sentyabr, Kepler'in 5. günü. Xabarlar günün ölümünü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda. Evropa Birleşiği pozisyasını kaytalap Türkmenistan'a zorla yitirim edilmelerin bes edilmeğini talep etti. Berdimuhammedov yaşlar için ehli şartın dörödlönlüğünü aitti. Yaşlar para vermesen kadarlan olsanım ne oku ne de iş var diye. Belarus Türkmenistan'ın 200 milyon dolar belgesini vermeğine karışıyor. Türkmenistan'ın akı rejimin hakimiyette kalmağı kime yakmiyetli ve beylekiler. Odali günün tədəliklərindən olur bilən tizimin yoxsan anına uğruan tanış ediyar. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatları 2001 ilin 11. sentyabrın edilən və Oğuzhanına kurşa getirən terror hücumlarının 18. il dönümünə Talibani oğul axırda akısından hem bir urmağı vaada verdi. Trump 11. sentyabrda Pentagonuna bu hücumlarda öldürülən 3000 oğulay adamın hormatına qurulan çərədə Taliban ilə alınıp barlayan paraxatçılık gepleşiklərinin ölünlüğünü ıqlan edəndən bir neçə gün son çıxıp görülədi. Amerikan güýçler soňky 4 günni biziň duşmanlarymyz odal görülmedik derejede gaturdy we bu dowam eder diýip ola etdi. Şeýlede prezident jeňçilere Birleşen Ştatlara garşy gaýdyp hüjüm etmelik barada duýduruş berdi. Amerikan harbylary ogullar ahyrda görülmedik derejede gaýtawul bererler diýip Trump ýadra yaraglaryny ulanmagy nazarda tutmaýanyny belläp aýtdy. Trump Taliban bilen geçirilen paraxatçylyk gepleşiklerini jeňçi toparyň kabullu partladan ulag bombasy we bir Amerikan eskeri bilen 11 adamyň öldürilmegi sebäpli goýulsyn edenini barada öň aýdan sözlerini gaýtalady. Yollaşlarının ve adam hukuklarını uğrayıcı aktivistlerin aitmaklarına göre Rus hakimiyetleri Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun orsiyetin çar küncüğündeki idaralarını reyt geçirdiler. Agora adam hukukları uğramasının lideri Pavel Chikov 12. sentyabrda Telegram'da Navalny'nin ve saylaqları gözökçülük ediyen qarasız Golos uğramasının edara cayları 38 şehirde dökülüyer deyip yazdı. Mediazona ve orsiyetteki protestler hem de tutsak etmeler idarlayan Ovoda Info internet havar nesirler hem sol gün Navalny'nin onlarca edara cayının onun yollaşlarının caylarının orsiyetin çar küncüğününü bağırlanan havar verdiler. Navalny'nin korrupsiya qarşı fondunun proyekt menedjeri Leonid Volkov Telegram'da öy dökmelerini hakimiyetler tarafından amala asırlayan terror hareketi hükmüne hasiyetlenirdi. Bişkek Suudi iki oppozisiya siyasatçısının Ömürbek Tekebayev'in ve Düyşenkul Çotonov'un kaytadan geçirilen sus selcerişliğine başladı. Olar Ağustos'ta olar kökümleri yatırlalı veri öy tutsoğluğuna saklanıyor. 1-nji maý etraf suwdy 12-nji sentýabrda ýokary derejeli iş boýunça gaýtadan suw seljerişligine başlady. Sudya jurnalistlere ses ýazmagy ruhsat berilýändigini, emma olaryň suw seljerişligini wideo ýazgy edip bilmejekdiklerini aýtdy. Tekebayev we Çotonow 29-njy awgustda Qyrgyzstanyň ýokary suwdy täze tapylan deliller esasynda olaryň günäli hökümlerini ýatyryp, işlerini suwda ýerine iýerenden 8 gün soň azat edildi. Tekebayev we onuň iş şäri odalky adatdan nasary ýagdaýlar ministri Çotonow 2017-nji ýylda para almakda günäli tapylyp, her 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Emma olaryň ikisi de günäsizdigini aýtdy. Abkhaziyanın separatist lideri Raul Hajimba Gürcistan'ın bölüncü sevitinde geçirilen prezident saylovlarının ikinci tapvarına kazanan davali yengşinden son Abbadisiyanın tədi prezident saylovlarını geçirmek var adakı talaplarını ret etdi. Abbadisiya kandidati Alka Kvitsini ve onun taraftarları 10. sentyabrda iki gün ön geçirilen ikinci tapkor saylovlarda Hajimba dine 1000 ses veren neticelere karşı protestilirdiler. Saylov geçirili oların neticesi aydın. Bu yağday parahatçılıklı kavul edilmeli, bilirlikte işlemeğin pikirini etmeli. Öz yurdumuzun ötüşü için tagalla etmeğimizi devam ettirmeli. Hajimba 11. sentyabrda öz kollukçularının yığınanşığına etti. Netijeler Hajimbanyň 47%-den gowrak, Kvitsiniýanyň bolsa 46%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Kandidatlaryň hiç biri 50%-den artyk ses almasa oppozisiýanyň aýtmagyna görä kanun esasynda täze saýlawlar geçirilmeli. Siz habarlar dinlediňiz.